Улуттук банктын көрсөткүчү боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 45 сом 13 тыйын, 1 евро 61 сом 14 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 40 тыйын турат, 1 казак тенгеси 30 тыйын, өзбек сому 2,5 тыйын, 1 тажик сомуни болсо 9 сом 50 тыйын өтөздү. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын түшкү уктуруусун тыңдап жатасыз. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Учурдун негизги темаларынан болуп жаткан шайлоо темасын баштайбыз. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясына президентке жарыштан четтетилген 8 адамдын чогултуган кол тамгалары боюнча чечими жарыяланды. Бул боюнча азыр студияда отурган кабарчы Селянара Бейшенбек кызы кененирээк айтып берет.
Рахмат Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы ошол 8 талапкердин 4-үнү каттады. Булар Нариман Түлеев, Турсунбай Бакир уулу, Төрөбай Койлубаев жана Акбарал Айтикеев, Алимия Токтай Мүмөтәлиева, Калбек Арабаев, Сооронбай Дыйканов менен Уланбек Содонбеков ошол 30 миңдей жетиштүү аны кол топтой алган жок деп баш тартты. Бошайкомдун төрагасы Тыгынал Абдраимов колду кайра саноо ошол мыйзамга ылайык жүргүзүлгөнүн мындай басым кысымдар болгонун, бирок ага карабай колдору саналып ушундай иштер жүрүлдү деп айтты.
Биринчи күндөн баштап кайра сутурлак карматып башка папкаларын алып кайра текшерип чыктык. 8 кандидаттын тең кол чогулткан баракчаларын жана кээ бир бирөөлөрдүн жолу болуп калып жакшы кол топтонгон баракчалар чыгып калып ошо төртөө бүгүн каттоодон өттү. Белгилердин мурдагыдай эле жаман баракчалар топтолуп калып алар каттоодон өткөн жок.
Каталай калган ушул талапкерлер БШКнын мындай чечими менен макул эмес. Маселен, Токтай Мүмөтәлиева кайрадан сотко кайрылып жатканын маалымдады.
Бүгүнкү текшерүүлөр да мыйзамсыз деген, мына биз сотко кайрылып эркин чогуу жана чечим текшерүү боюнча чыга элек. Анан чыга элек болгон соң булар текшергенге акысы да жок, акысы жок эле отуруп текшеришип атат да.
Мен угармандар эсине салып коеюн, борбордук шайлоо комиссиясы жалпысынан 9 талапкерди жетиштүү анык кол тамга чогулта алган эмес деген кине менен жарыштан чыгарган болчу, бирок алардын баардыгы сотко кайрылып утуп алышкан эле. Андан кийин тил сынактан өтөө электер үчүн экзамен уюштурулуп ал жерден бирөө кулап калган. Ошентип азыр ушул тушта 24 талапкер мындай расмий түрдө каттоодон өтүп ат салышканда жатат. Дагы бир маалымат, бүгүн ошол талапкерлер үчүн мамлекеттик телерадио каналда бекер эфир, ал эми мамлекеттик гезиттерде бекер орун үчүн чүчү кулак кармашат түштөн кийин. Анан айрым талапкерлердин өкүлдөрү ушул административдик ресурс колдонулуп атат деп даттанып маалымат жөнөткөргөн жатат. Мунун баары түштөн кийин болот.
Рахмат кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы шайлоо күндөлүгүнөн тааныштырды. Биз болсо шайлоо темасын улантабыз. Бүгүн президентке талапкерлердин бири Жалал Абадтык шайлоочулар менен жолугушту. Бул тууралуу аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов кененирээк айтып берди. Рыспай мырза, кутман күнүңүз менен.
Рахмат.
Рыспай мырза, азыр жолугушуу кайсы жерде өтүп жатат?
Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Өзбекстан менен чектешкен Кара Дарья айыл өкмөтүнүн борбордук стадионунда. Ошо Атамбаев келгенден баштап эле өзүнүн программаларындагы айтып өттү, бирок көбүнчө жетиштүү анан ошол Кара Дарья айыл өкмөтү Өзбекстан менен 27 км жерде чектешкендиктен өтө чыгарда коркунучтуу экендигин, кээ бир жерде такталбаган жайлар Өзбекстан тарапка өтүп кетип бараткандыгын, ошондой эле жолдун абалын көрдүңүз деп айтты. Анан дагы жаштарды, миграция маселелерин, жумушсуздукту жоюу боюнча маселелер айтылды. Бул жерде ар түрдүү адамдардын пикирлери боюнча катышуулардын саны да ар кыл. Айрымдары 2,5 миңден ашып кетти, кээ бирлери 3,5 миң, 4 миң деп атышат. Негизи окуучулар дагы бар экен, машиналар аябай көп. Үчтөн кийин анан саат 3:00 дагы Жалал Абад шаарынын филармонияда дагы жолугушуу өтмөкчү. Замира,
Арыспай мырза, айтсаңыз, Алмазбек Атамбаев кыргыз өкмөтүн жетектеп туруп анан президенттикке аттанган талапкер, ошол жолугушууга элдерди күч менен алып келүү аракеттери байкалган жокпу?
Андай эч кандай байкалбайт, элдер өздөрү чакырык менен эле келген окшойт. Мен Жалал Абадтан келатканда дагы ушул жолугушууга келаткан адамдарды көчөлөрдөн, жолдордон көрүп келдим.
Рыспай мырза, мына Жалал Абадка ошол башка талапкерлер дагы барып жолугушууларды өткөрүп жүрүшөт. Мына ушул биз жана баса белгилегендей өкмөт башчысы болуп туруп президентке аттанган талапкер менен элдин бүгүнкү жолугушуусу, аларды менен мурдагы талапкерлер менен болгон жолугушуудан бир айырмасы барбы? Уюштуруу жагынан, мисалы үчүн, акимдер чуркап дегендей.
Бул жерде бир дагы аким деле көрүнбөйт. Жана райондук жол болсо областтык администрациядан көрүнбөйт. Болгону коопсуздукту сактоо үчүнго милиция кызматкерлери жүрүшөт, ГАИ дагы жүрөт. Анан аябай элден талаптары көп чыкты. Негизи эле бирде чакырык элден Кыргызстан азыр кыйнап ала тургандыгын, жер сууга бөлүнбөсө экен, ошон үчүн ушундай жер сууга бөлүнбөй эле элибиз бир болсун деп деген максат тилектерин айтып чыкты. Жөнөкөй жадесе жөнөкөй карапайым жарандар айтып атышат, элди жерди бөлбөй эле, бул бүтүн бир эл өзү кыргыз эли эле.
Ырысбай мырза, сизге чоң рахмат. Жалал абаддан кабарчы Сырысбай Абдырайымов баяндады. Аймактардан берүүнү улантабыз. Бүгүн Нокен райондук акимчилигинин алдына жергиликтүү пахтакерлер митингге чыгышты. Биз алардын бири Шалка дыйкан чарбасынын башчысы Замирбек Анарбаев менен байланыштык. Бүгүн Нокенде пахтакерлер митингге чыкты деген маалымат айтылып атат. Ошол канча киши чогулду?
Бир 200-300 адам болду да.
Кайсы жерге чогулдуңуздар?
Пулашат болду акимчиликтин алдындачы.
Кандай талаптарды койдуңуздар?
Талап ушу пахтанын баасы тууралуу, теримдер кымбат болуп дыйкандар анан пахтаны кайра иштетүүгө. База көргөндө 8.5 сом, бизде 10 сом да заводдор. Услуга алып атат. Ошо тууралуу эл эмеге чыкты да.
Бүгүнкү күнү пахтанын баасы канча болуп атат? Ошол жаңы эле терилип алган пахтанын баасы канча?
Азыр 38 сом, 39 сом ушундай болот.
Акимчиликтин алдына чыккан элге ким чыгып жолукту? Бийликтен бир реакция болдубу?
Бийликтен ошо өткөндө дагы бир чыккан элдер, ошо переработканы түшүрөбүз деген, түшүрө алган жок да, эми өзү бүт заводдор менчик болуп эле 10 сомдон коюп алышкан да. Светтин баасы ошол эле болот да, былтыркы эле сенада айлык зарплата деле рабочийлерди ошондой эле экен.
Терим канчадан болуп атат? 1 килограмм пахта терип берген үчүн ошол жалдан
7 сом алат дыйкандарданчы. 1 килограмм пахтаны териш үчүн 7 сомдон.
Бүгүн бийликтен кандайдыр реакция болду? Бирөө жарым чыгып жолуктубу силер менен?
Районун акими чыкты, чечебиз деди. Эми дүйнөлүк бааны дүйнөлүк баада чечилет, биз аны чече албайбыз деди. Эми эл сураныш, ич болсо ошо элге жардам болсун, услуганы түшүрүп бергиле деп. Эми 14-үнө чейин эме койду, 14-үндө общий эл район боюнча чыгабыз деди да дыйкандар.
Замир мырза деди Шалка дыйкан чарбасынын башчысы Замирбек Анарбаев. Биз пахтакерлердин бүгүнкү иш чарасы боюнча Нокен районунун акими Улан Өсөров менен дагы байланыштык. Бүгүн силердин акимчиликтин алдында пахтакерлер митингге чыгышыптыр да, ушул боюнча айтып кое аласызбы? Кандай жооп берип узаттыңыздар аларды?
Биз катыштык, мен өзүм иште катыштым, сөз сүйлөдүм. Анан аерде мындай болуп атат да, ошо пахтанын баасын көтөрүү жөнүндө, анан экинчиси мына пахтанын баягы переработкасы боюнча маселе көтөрүлдү да. Анан комиссия түзүлдү атайын, ошол баягы ар бир өкмөттөн бирден өкүлдөрдөнчү ушул комиссия карап чыгабыз деди заводдордучу. Мен ар тараптан жардам көрсөм, менден кандай жардам керек болсо дедим.
Пахтанын баасынын түшүп кетиши боюнча дагы кандай?
Пахтанын баасы азыр 39-40 сом болуп атат. Наоборот, өткөн жылга караганда көтөрүлүп калды пахтачы. Эми пахтанын баасын эми биз определять кылып алайбыз, муну биржа аныктайт да.
Эми ошол булар койгон талаптарды аткаруумун, ошол эле жана кайра иштетүүнүн баасын ылдыйлатып берүү, суу маселесин чечип берүүнү сиздер кандай кылып чече аласыз?
Жок, эми быйыл суу аябай тартыш болду. Ошого карабастан маселени чечип мына түшүрүлүк болду да быйылчы. Суу өтө кыйын болду, суу өтө кыйын болду. Суу башынан жок болду да. Ошону баягы водопровод деп коет, баягы эме менен кошуп кезек кезек менен суу кылып сууга жеткиздик. Нокен районунун значит мына базаркон тараптан дагы, майлисай тараптан дагы суунун этегибиз да.
Айтсаңыз да, мына ушул кайра иштетүү боюнча жана 10 сомго чыгарып алышкан деп атышпайбы? Ошол
эми булар эми мындай да, 10 сомго чыгарган менен пахта заводдордун баардыгы менчик пахта заводдор.
Жок, ошолордун ээлери менен сүйлөшүп бир пикирге келишүүгө мүмкүнбү силерге?
Биз рекомендация бергенбиз. Бул эми пахта заводдор частный экен, например алар өздөрүңүз баягы себеп стоимостун аныктап маркерки кылат экен. Азыр дагы бул боюнча комиссия түзүлдү, өздөрү дагы текшерет. Антимонопольный комитет келип отуруп райондо, алардын өкүлдөрү менен иштеген. Частный заводдор бар, бардыгы частный заводдорго бул мыйзам чегинде диктовать кылыш өтө кыйын.
Телефон аркылуу байланышта Нокен районунун акими Улан Өсөров болду. Биз берүүбүздү улантабыз. Бүгүн сотторду тазалоо кыймылы дагы өзүнүн митингин улантты. Иш чарага катышып келген биздин кабарчыбыз Зайырбек азыр менин жанымда. Сөз кезеги анда сенде, кандай жаңылык бар бүгүн?
Рахмат. Бүгүн дагы ошо сотторду тазалоо кыймылы митинг өткөрүп, алар негизги талапты коюп атышат. Ошо сотторду тандоо кеңеши, ушундай эле соттор тандаган жогорку соттун жана башка судьялар таратылсын, алардын иштери мыйзамсыз деп табылсын. Ошондой эле бүгүн жогорку кеңеште парламенттин күн тартибинде былтыр убактылуу өкмөттүн декрети менен таратылган жогорку соттун 10 судьясынын иши каралмак. Анан булар дагы ошол 10 судьянын иши каралбасын, булар мыйзамсыз чечимдери бар, муну парламент кайрадан калыбына келтирген жатат деген талаптарды коюшту. Ошол эле учурда бүгүнкү парламенттин жыйынында бул күн тартибинен алынып калды. Ошондой эле байкоочулар айтып атат, ушу президент менен парламенттин ортосунда сотторду реформалоо боюнча бир түшүнбөстүктөр, карама каршылыктар пайда болуп атканын, ошондойдон азыр сотторду реформалоо кыймылы аксап атканын баса белгилеп атышат.
Рахмат Зайырбек, сизден бул боюнча кечки уктурууларыбызды кенен айтып бересиңби?
Рахмат, буюрса.
Уктуруубузду андан ары улантабыз. Угут азаттыктын түшкү программасы жаңырып жатат. Аны мен Замира Кожобаева алып баруудамын. Кадырман угарман, бүгүнкү удо жаңырып жаткан маалыматтардын баардыгын биздин интернеттеги баракчабызда таап окусаңыз болот. Тарегибиз Азаттык кейде. Эми кезекти адам укугу темасынан беребиз. Азаттык радиосунун түркмөн редакциясынын Ашхабаддагы кабарчысы башка бирөөнү жанкечтикке үндөгөн деген айып менен 5 жылга түрмөгө кесилди. Бул боюнча Азаттыктын түркмөн редакциясынын директору Огул Жамал Язылыева менен биздин кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешкен эле. Анда ушул маекти назарыңыздарга сунуштайбыз.
Дөөлөт Мураттын сот иши дүйн башталды.
Дөөлөт Мураттын сот иши кечээ кечинде башталды. Көп деле адам болгон жок. Акимчиликтен 3 адам, анан кабарчыбыздын иши боюнча көрсөтмө бергени анын жакын туугандары гана барышкан. Туугандарына суроолорду беришиптир. Алар баары Дөөлөт Муратка тагылып жаткан айып боюнча бир да далил жок экенин айтып, аны коргошту. Бул иш анын журналисттик жумушу менен гана байланыштуу экенин айтышыптыр.
Onun jurnalistik işi ile bağlayalım.
Bulunduğu iş, jurnalistlerine karşı açılan uçulunduğu iş, başka bir önün yaşı onu, cankeşlerine ündödüğü degen iş Türkmenistan'da birinci yol bulu da mı?
Şu Devlet Murad'ın düşen yağdayı, бул соңку дөөрдө журналистлердин
биздин кабарчыбызга тагылып жаткан айып үй бүлөдөгү проблемалар боюнча иш. Негизи соңку кездери журналисттерге каршы бийлик тарабынан колдонулуп жаткан куралдын бир түрүнө айланып баратат. Бирок соңку окуя журналисттин үй бүлөсүндөгү маселелер боюнча иш сотко жеткен алгачкы учур. Буга чейин Азаттык радиосу менен кызматташкан дагы бир журналисти да ушундай эле негиздеги айып менен акылы айныган деп ооруканага күч менен жаткырышкан эле. Өзгөчө биздин радио менен бир ирет маектешип койгон адамдардын да үй бүлөлөрүндө ушундай кыйынчылыктар жаралып жатканы өкүнтөт. Маселен, кимдир бирөөлөр биз менен кызматташканы үчүн балдарын университеттен чыгарган же кызынын ажырашып кетишине себепкер болгон же баңгиат кезчилиги өңдүү башка айыптар менен камаган учурларын угуп жүрөбүз. Мына ушул окуялардын көбүн азыр соттолуп жаткан кабарчыбыз Дөөлөт Мурат Яскулиев чагылдырып жүргөн.
Адам укуктары метелетине Дөөлөт Мурат катты ичкин киришеди да.
Жамал, мен түшүнүп турам да сиздердин ишиңиздер мындай авторитардык жабык өлкөдө канчалык оор экен деген. Журналисттерге биринчи кезекте, анан Азаттык радиосунун ушул түркмөн редакциясынын кабарчыларына канчалык иштеген кыйын экен деген. Бирок ушундай учурда сиздер баары бир Түркмөнстандын өзүндө да кабарчыларыңыздар бар. Кантип иштешет? Силер менен кантип байланышта болушат? Анан алар дайыма бийлик тараптан атайын кызматтардын көз алдында турса, кантип иштешет? Силерге кыйынбы журналисттерге?
Биринчи эле айтмаларда катты кыйын. Япык юрттан информация алмак, я информация бермек катты кыйын. Шу кыйынчылыгы
чынында жабык коомдо журналист үчүн иштөө өзгөчө оор. Мына ушундай кыйынчылыктарга карабай биз менен иштешип жаткан журналисттер бар. Биз алар менен телефон аркылуу эркин сүйлөшүп маалымат ала албайбыз. Интернет аркылуу да бизге сүрөттөрдү, видео тасмаларды жибере алышпайт. Журналисттерди коркутуу үркүтүү деген көрүнүш дайыма бар. Биз менен иштешкендерди жергиликтүү бийликтер билишет. Алардын ысымдарын жашырып деле отурбайбыз, анын пайдасы да жок. Азыр жалпы улуттук масштабтан алганда адамдарда Ниязовдун доорунан берки коркуу сезими дале турат. Биз өзүбүздүн кабарчылардан көбүнчө интернет аркылуу каттарды гана алабыз. Ошонун негизинде тигил же бул окуя жүзгөргөнүн билебиз. Алар ободо өздөрүнүн аты менен эле чыгышат. Алар журналист катары иштеш үчүн аккредитациядан, каттоодон өтө алышпайт. Ошон үчүн расмий иш-чараларга, жыйындарга катышпайт. Маалыматты болгону элдин ичинен, элдин өзүнөн табышат.
Билен халкын арасында информация топлар, şu информацияны жетирелер.
Төрөкул Дооров баяндады. Биз уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, Дубайда кыргыз жараны Айсалкын Ажиева 10 ай мурун жол кырсыгына кабылып, эс күчүн билбей Дубайдагы ооруканага түшкөн. Учурда дарыгерлер аны Москва шаарында дарылоо керек экендигин айтып жатышат. Ал эми кызы Дубайдын ооруканасынан чыгарып кетүүгө шаарда жайгашкан кыргыз консулдугу тарабынан жардам болбой жатканына Айсалкын Ажиеванын тенеси нааразы. Кененирээк Мирбек Камчыбеков айтып берет.
10 ай мурун Кыргызстандык Айсалкын Аджиева Дубай шаарында жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын натыйжасында Айсалкындын баш сөөгү катуу жабыркап, азыр ал кома абалында. Бул тууралуу анын атасы Чөрөбек Аджиев маалымат жыйынында билдирген.
Биздин кызыбыз мындан 3 жыл мурун ушул бир арабский эмираттын контракты менен Дубайга барды эле шаар. 2 жыл жакшы иштеди. 3-жү жылы жол кырсыгы болду да. Артынан көп машинелер ошол отуруп бараткан машинеден аркасынан көп машинелер уруп анан мээсинен аябай жаракат алды. Аны Орал абалында клиника алып келип, ошол Дубайдын бир клиникасына алып келип, неотложный эме кылды, жардам берди.
Чөрөбек мырзанын айтымында Дубай полициясы тарабынан бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, кийин 11 сентябрда биринчи сот отуруму болгон. Анда сот Айсалкын Аджиеванын дарылануусуна кеткен жана кете турган бардык каржы маселесине жабыркануучунун, же башкача айтканда Айсалкын Аджиеванын өз энеси жооптуу деп чечим чыгарып койгон. Мындай чечим көбүн эсе Дубайдын мыйзамдарын жана тилин билбегендиктен чыгарылып калган, дейт Чөрөбек Аджиев.
Ошол анын ар кайсы бизге жардам бере турган службаларга кайрылдык, департаментке кайрылдык, консульский МИДке кайрылдык, биздин эстин Кыргызстанга ошо Дубайдагы консулдарга кайрылдык. Мындай бизге практически жардам бербей атат да. Жанагы следствие мындай болуп атат, ошо сүзүп кеткен киши күнөөлүү, анын потенциальный возможностьтери бар экен, жардам бере турган деп ушундай бизге айтып маалымат берсе бизге дагы кичине жеңил болмок. Эч кандай андай маалымат жок да.
Бул маселе боюнча Тышкы иштер министрлигинде коопсуздук департаментинин бөлүм башчысы Алмаз Имангазиев төмөнкүдөй жооп берди.
Эми биринчиден менин оюмча бул туура эмес маалымат болуш керек. Биринчиден ушу биздин башкы консулдук маалымат боюнча бул кырсык болгондон кийин ушу ошол күндөрдөн баштап эми жардам берүүгө аракет кыла баштаган да бүгүнкү күнгө чейин. Анан жанагы ошо Айсалкын Аджиеванын энесинеги виза ачууга дагы аракет жардам берген, виза ачып берген 3 айга. Андан сырткары ошо биздин консулдук кызматкерлер ошо жардам берүү жагынан баштап жанагы адвокатский организация менен байланышып ошолор менен сүйлөшүп анан ошол адвокатская организация азыркы күнгө чейин жанагы сот иштерине катышып атат.
Алмаз мырза, демек сот иштерине катышып атса, анда эмне себептен доктурга кеткен бардык каражатты жабырлануучу тарап өзү төлөп калып атат ошондо?
Эми бул азыркы маалда менде андай маалымат жок, бирок жанагы азыр кайра эле айтып кеткендей, биздики генералдык консулдук маалымат боюнча действительно 2 аябай оор операция өткөн болчу. Ошо 2 оор операцияны өткөзгөндөн кийин бул просьбаны биздин генерал консулдук бир благотворительный фонд департаментине кайрылган Дубай шаарына. Ошол департамент азыркы күндө караштырып атат жанагы ошол операцияларды төлөгөнгөчү, бирок азыркы күнгө чейин алар пока өзүнүн жообун айта элек.
Дубайда жол кырсыгына кабылган Айсалкын Аджиеванын ата энеси менен Мирбек Камчыбеков маектешти. Эми кезекти түзүүдөгү маекке беребиз. Бүгүн Кыргызстанда Сауд Аравиясынын элчилиги ачылды. Буга өз кезегинде Кыргызстандын Сауд Аравиясындагы элчилигинин дагы салымы болгон. Ушуга байланыштуу биз элчи мырза Жусупбек Шариповду студияга чакырдык. Жусупбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, мына ушул Сауд Аравиясынын Кыргызстанда элчилигин ачуу маселеси көптөн бери көтөрүлүп келатат эле да.
Бул маселе чынында эле биз мына 4 жыл мурун ачылганбыз, ал жерде элчилик ачып, ошондон бери эле көтөрүлүп келаткан нерсе. Бул биздин элчиликтин жүргүзүп аткан ишинин эң негизги бир багытынын бири ушул, бул жерде араб өлкөлөрүнүн бир өкүлдүгүн ачыш болчу. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда араб өлкөлөрүнүн өкүлдүгү жок. Бир дагы эң негизги ошол араб өлкөлөрүнүн эң мындай бийик мамлекети болгон Сауд Аравиянын элчилигин ачыш, бул чоң окуя. Ошон үчүн мен бүгүн кыргызстандыктарды, жалпы элди, журтту ошол окуя менен куттап койгум келет. Сауд Аравиянын элчилиги мына Кыргызстанда ачылды. Кудай кааласа мунун артынан биздин эки тараптуу алакалар дагы абдан тереңдейт. Ошол элдер дагы көп мага да суроолорду берет. Арабтардан ошол инвестиция келбейт, чоң кичине инвестициялар бар, чоң инвестициялар келбейт, ушундай деген маселелер бар. Анын үчүн укуктук негиздер болуш керек. Мына биздин укуктук негиздер боюнча да көп мына генералдык кызматташтык боюнча келишимди мына инвестиция боюнча, салык боюнча келишимдерди азыр даярдап койгонбуз. Мына элчилик ачылса, жогорку деңгээлде визиттер болсо, ошондо бул кол коюлуп, укуктук негиздер да болот. И араб ошол бизнесмендеринен башка ошол ишканалардан келип ошол жерде инвестиция куруп иштешине бул өзүнчө бир жөлөк болуп келип келет деген мен ишенимдемин.
Сизде маалымат барбы, ошол араб өлкөлөрүндө бүгүнкү күнү чилде эле тараган кыргыздардан канча, көппү, канча санда? Ошол эле сиз иштеген Сауд Арабиясында, анан башка араб өлкөлөрүндө?
Өзү негизи биз ушул араб өлкөлөрүндө, эми бизде Дубайда консулдугубуз бар. Жалгыз элчилик биз ошол ушул Перс булугундагы араб өлкөлөрүн, Египет, Африка өлкөлөрүнө жалгыз бизбиз да. Биз ошол мына өткөн азыркы араб өлкөлөрүндө болуп аткан революция окуяларда, башкаларда ушул баарысын карап, биздин Египеттеги болгон жарандарыбызды эвакуациясы менен иштедик. Ал жерде дагы азыр күйүп кеткен 600 ашык жарандарыбыз бар. Ливияда дагы бар экен. Ливияда, Йеменде азыр бир 29 жараныбыз бар. Алар менен дагы биз байланышта турабыз, азыр тыгыз байланышта. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, өзүбүздүн баягы рекомендацияларды берип атабыз. Сауд Арабияда 138 биздин жараныбыз бар. Жакында Куда кааласа шайлоодо катышат.
Сиз айтып кеттиңиз, ушул жалпы эле Перс булугунда бирден бир жалгыз элчилик депчи, мына жакында ушул Кувейтте дагы элчилик ачуу маселеси көтөрүлүп атыптыр да, бул канчалык негиздүү?
Бул мына өткөн жылы Генеральный ассамблеяда тиги биздин Бириккен улуттук уюмунун Генеральный ассамблеясында биздин президентибиз Роза Сахана Кувейт премьер-министри менен жолугуп сүйлөшкөн болчу. Ошондо ушундай сунуш болгон, элчилик ачыш боюнча. Биз ал боюнча мына иштедик, жыл бою иштеп, азыр мына бул келишимге келдик. Кыргыз Республикасынын Кувейт мамлекетинде элчилик ачылат. Куда кааласа ошо бул бир ай эки айдын ичинде боло турган нерсе. Бүт негизги сүйлөшүүлөр бүткөн.
Дагы бир маселе бар да, ушул ажылык сапарды уюштуруу боюнча ар кандай чуулгандуу маселелер чуап эле келатат. Сиз бирде биздин радиого берген маегиңизди айттыңыз эле, ушул ажылык сапарды акыйкат уюштурууга Кыргызстандын өзүндө Сауд Арабиясынын элчилигин түзүү, ачуудагы чоң таасирин тийгизе алат эле депчи. Мына эми бүгүнтөн баштап элчилик ачылып өз ишин иштей баштады, буюрса эми ушул ажылык сапар канчалык деңгээлде акыйкат жүрөт деп ишене аласыз?
Эми негизги маселе өзүбүздө, өзүбүздүн ички маселелерибиз тартипке салыш. Сауд Арабиядан эртең мына консулдар келет, 3 киши келип, ажылга бара тургандарга виза бере баштайт Куда кааласа. Бул элчилик эмдиги жылдан баштап өзүн алат бул виза бериш маселелерин. Мен вообще жалпы мусулмандарды бүгүн чоң окуя бул. Биз мына өзүн негизги мусулмандык милдетин, фарзын аткарганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Негизи вот умра мындай кичи хаж деп коебуз. Ага биз мына Астанага көчүп кеткенден кийин элдерибиз бара албай, ал жака көп каражат кетет, виза ала албай, бул дагы маселе токтой эле калды десек болот. Мына элчилик ачылыш боюнча бул мусулмандарга да жалпы мына жакшы жеңилдик болот.
Дагы бир маселе, мына сиз дагы бир гезиттерге берген маегиңизди айттыңыз эле да, ушул ажылыкка кыргыздар үчүн, Кыргызстан үчүн 5000 ашык орун бөлүнөт деп, анан Кыргызстанга келгенде эле бул көрсөткүч, бул орун азайып кетип атат да, ажырым эмнеден келип чыгып атат?
Эми 4500 өзү квота бөлүнөт. Бул ар бир мамлекетте мусулмандардын санына жараша бизге 4500 бөлүнөт. Андан кийин жылда 500 ошол азыр уюштурган штабтын өтүнүчү менен Сауд Арабиядан башка мамлекеттерде баягы азайып, мына Казакстанда деле 2500 барат, аларда саны көп болгону менен ошодон бошоп калгандардан бизге бөлүп берет. Ошондой болот. Эми ал азырын болгон, эми бул өзүбүздүн ичибизде өткөн жылдары сыртка сатылып кетип аткан нерселер болгон. Эми бул жерде көп тартипсиздик көп болчу. Биз дагы биз муну аяктан көзөмөлдөйбүз, көзөмөлдөп өзүбүздүн сунушубузду берип турабыз, кандай уюштуруш керек, эмне кылыш керек деп. Жок, буга чейин ушул сунуштарды аткарылбай келатат.
Жусуп мырза, сиздин Кыргызстанга келген сапарыңыздан биз дагы пайдаланып ушул элчиликтердин дарегин айтып жаткан ар кандай сын пикирлерге жооп алууну көздөп турабыз. Убактыңызды дагы бир күнү биздин угармандарга бөлөт деп ишенебиз. Сизге бүгүнкү берген маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктын 6-октябрь бейшембидеги түшкү уктуруусун аяктайбыз сиздер менен. Акыркы жарым саат ичинде мен Замира Кожобаева эфир аркылуу чогуу болдум. Кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар.